Dnevnik u studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Odlukom Savjeta ministara danas je u Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog ubistva pripadnika oružanih snaga Nedeljka Radića i Armina Salkića u terorističkom činu u Rajlovcu. Na početku emisije vijesti dana.
Sahranjeni i ubijeni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Nedeljko Radić i Armin Salkić.
U Srpskoj i dalje povišen stepen nivoa bezbjednosti, izjavio resorni ministar Dragan Lukač.
Talačka kriza u Maliju, ubijena najmanje 3 taoca i 3 napadača, oslobođene desetine talaca.
MUP Srpske podnio izvještaj specijalnom tužilaštvu zbog organizovanog kriminala u Balkan Investment Banci. Banka oštećena za 56 miliona maraka.
Srpska može da egzistira samo ako uspješno bude branila prava koja su joj data Daytonom i ne smije pristati na nametnute odluke, izjavio predsjednik Dodik.
Sutra pogoršanje vremena, zahlađenje i jače padavine. Odlukom Savjeta ministara BiH danas je u Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog ubistva pripadnika oružanih snaga Nedeljka Radića i Armina Salkića u terorističkom činu u Rajlovcu. U Vitezu je sahranjen Armin Salkića na gradskom pravoslavnom groblju u Nevesinju Nedeljko Radić. Iz Nevesinja izvještava Dragomir Grahovac.
Opijelo su služili sveštenice crkvenih opština Nevesinja i Mostar. Posljednjem ispraćaju tragično nastradalog Nevesinca prisustvovali su rodbina, prijatelji i zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić, pripadnici oružanih snaga BiH, policije Republike Srpske, narodni poslanici iz Hercegovine te nekoliko stotina građana Nevesinja. Sahrani su prisustvovali i predstavnici islamske vjerske zajednice. U oproštajnom govoru sestra Daliborka je skrhana bolom još jednom postavila pitanje zašto.
Težak je teret, brate moj, mili i jedini. Teret na duši i srcima tvojih najmilijih, tvoje majke, sestre, supruge i tvog malog života, tvoje Anastasije.
General major Mirko Trepšić rekao je da su ubijeni pripadnici oružanih snaga svoj posao obavljali časno i profesionalno.
Oni su izabrali vojnu profesiju kao svoj poziv ili kao svoje zanimanje za jedan dio svoga života i to su radili na vrlo pošteni, profesionalan način. Mi ćemo se naravno truditi da svih narednih godina budemo podrška njihovim porodicama, da se mogu na nas osloniti i da im budemo pomoć u njihovom daljem životu. Ja se iskreno nadam da se ovo neće nikad više ponoviti.
Iza tragično nastradalog Radića ostala je supruga i dvogodišnja kćerka. Iz oružanih snaga BiH, predstavnika opštine Nevesinje i prijatelja najavljena je podrška za porodicu.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas u Banja Luci da je u Srpskoj i dalje povišen nivo bezbjednosti. Lukač smatra da je neophodna bolja koordinacija svih bezbjednosnih agencija u BiH.
Naši policajci imaju pri ruci dugo oružje, to moram da kažem, to treba svi da znaju, i u stanicama policije i u svojim vozilima, i spremni su, apsolutno imaju ovlaštenja za to da ga upotrebe da odbrane živote naših građana i imovinu koja može biti napadnuta od ljudi koji mogu da budu potencijalni izvršioci terorističkog dijela. Poslije dešavanja u Rajlovcu još uvijek je MUP Republike Srpske u povišenoj pripravnosti. Znači, mora da bude politička volja svih uticajnih političara, oni koji vrše vlast u Bosni i Hercegovini, da se to radi. I da označimo pravim imenom ljude koji su teroristi, koji su potencijalni teroristi i koji će sutra napraviti terorističke akte u Bosni i Hercegovini, a već imamo dovoljno iskustva, dovoljno izvršenih terorističkih akata u Bosni i Hercegovini da možemo da kažemo ko su ti ljudi. To je jedna stvar. Koordinacija između svih policijskih bezbjednosnih struktura u Bosni i Hercegovini svakako treba da bude bolja.
Posljednji teroristički napad i ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga BiH u Rajlovcu uključio je alarm na ozbiljnu opasnost za mir i bezbjednost građana. Još jednom se je pokazalo da u Bosni i Hercegovini nema koordinacije bezbjednosnih agencija i jedinstvenog pogleda na terorizam i preventivno djelovanje, pripremio Stjepan Zlikovac.
Posljednji teroristički napad i ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga BiH u Rajlovcu uključio je alarm na ozbiljnu opasnost za mir i bezbjednost građana. još jednom se pokazalo da u BiH nema koordinacije bezbjednostnih agencija i jedinstvenog pogleda na terorizam i preventivno djelovanje. Sukob nadležnosti kantonalnog i tužilaštva BiH ispoljene i prilikom vršenja uviđaja na mjestu terorističkog akta. Priznaje to i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.
Da su se malte ne otimali oko situacije ko će da vrši uviđaj, koja će policijska agencija da istražuje, jer naravno ako je terorizam onda se zna da je to državna agencija, ako je klasično ubistvo onda je to neko drugi i tako dalje, pa čak se u tu čitavu priču umješala i kantonalna tužiteljica.
Bezbjednosti agencije registrovale su blizu 4000 pripadnika radikalnog vehabijskog pokreta u BiH. Sjeme zla posijalo je 6000 radikalnih islamista početkom 90. godina. Zanimljivo je da ubica vojnika Enes Omeragić nije imao policijski dosije, iako je boravio u Siriji i bio u kontaktima sa drugim vehabijama. Najveća odgovornost za bujanje radikalnog islama je na islamskoj vjerskoj zajednici, smatra vjerski analitičar Mehmed Ali Anuhić.
Treba da kažu jednostavno šta spada u religiju, odnosno šta ne spada u religiju. Jer ovdje narod sluša poglavare svoje vjerske zajednice. Ovdje narod poštuje kanone religijskog izbora.
Nije samo BiH u opasnosti od terorizma i islamista, nego je to i Srbija. Prema informacijama bezbjednosnih službi, trenutno u Siriji ratuje 400 lica sa Kosova i Raške oblasti. Teroristički akt u Rajlovcu je još jedna opomena za sve zemlje Zapadnog Balkana, konstatuje ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu u vladi Srbije Aleksandar Vulin.
Čitav Balkan podsjetio na užase za koje smo mislili da su zauvek prošli i da se više nikada neće ponoviti, je nešto što nas sve opominje. Vlada Republike Srbije će uvijek biti aktivni borac protiv svake mržnje, protiv svakog verskog fanatizma.
Poslije terorističkog napada u Parizu prošlog petka došlo se do saznanja da su teroristi koristili naoružanje i eksploziv porijeklom iz BiH i drugih balkanskih zemalja.
U svijetu i danas teroristički napadi, naoružani napadači zarobili su oko 170 talaca u hotelu u Bamaku, prestonici Malija, ali su do sada desetine talaca oslobođene. Ubijena su najmanje 3 taoca i 3 napadača. Specijalne snage su ušle u hotel koji ima 190 soba. Unutar hotela su još 124 gosta i 13 članova osoblja, saopštila je uprava hotela. Ranije je javljeno da je oko 80 talaca oslobođeno, ali te informacije nisu potvrđene. Zorana Marković.
Grupa džihadista koja je na mjesto napada došla vozilom sa diplomatskim tablicama upala je jutros oko 10 časova u luksuzni hotel Radisson u kojem uglavnom odsjedaju stranci. Kako navode oslobođeni taoci, napadači su govorili engleskim jezikom. Reuters je objavio pozivajući se na bezbjednosne izvore da je jedan od napadača ušao u hotel, pucao i vikao Allahu Ekber. Postoje različite informacije o broju napadača od 2 do 20. Nakon nekoliko časova talačke krize bezbjednosne snage krenule su u hotel uz podršku UN-a, a stigla je i elitna francuska jedinica. Napadači su u jednom trenutku iz hotela pustili neke od talaca, među kojima su oni koji znaju da recituju dijelove Kur'ana. Poznato je da su neke od žrtava državljani Malija i Francuske. Među taocima ima državljana Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Belgije, Turske, Kine. Oglasila se i vlada Indije koja je saopštila da se u hotelu nalazilo i 20 državljana te zemlje. U trenutku napada u hotelu je bilo oko 170 osoba. Još niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. U međuvremenu Islamska država objavila je video poruku u kojoj prijeti novim napadima u Francuskoj, kao i bombaškim napadom na Bijelu kuću u Vašingtonu. Kako saznaje britanski Independent, svjetske sile pripremaju zajedničku rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se objavio globalni rat protiv Islamske države.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je izvještaj specijalnom tužilaštvu zbog organizovanog kriminala u Balkan Investment Banci, kojim je ova banka oštećena za 56 miliona maraka. Ministar Dragan Lukač je na vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je izvještaj podnesen protiv 21 lica, od kojih je 11 iz Litvanije i 10 iz Bosne i Hercegovine. Opširnije Darko Đurić.
Prema riječima ministra Dragana Lukača, za jedno lice postoji osnovana sumnja da je počinilo krivično djelo organizovani kriminal i da je u svojstvu odgovornog lica u Balkan Investment Banci organizovalo kriminalnu grupu s ciljem sticanja imovinske koristi za 4 preduzeća iz BiH i jedno iz inostranstva.
Policijski službenici uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijeli su specijalnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 21 lica. 11 lica su državljani Republike Litvanije, a 10 lica državljani Bosne i Hercegovine. Krivična djela su počinjena na način da je prvosumnjičeni EN organizovao kriminalnu grupu od 21 lica kojom je rukovodio.
Direktor policije Srpske Gojko Vasić objašnjava da će sva osumnjičena lica biti privedena pravdi, uključujući i ona koja se nalazi van granica BiH.
To je poznata procedura, znači u ovoj fazi ako lice nije dostupno organima gonjenja, sud će u skladu sa zahtjevima tužilaštva odrediti pritvor licu i naložiti MUP-u Republike Srpske da raspiše za njim međunarodnu potjernicu.
Balkan Investment banka uslijed kriminalnih radnji 21 lica oštećena je za 56 milijuna maraka.
Biznismen Mile Radišić, koji se prije dva dana prijavio na odsluženje trogodišnje zatvorske kazne u kazneno-popravni zavod na Tunjicama, osuđen je danas na novčanu kaznu od 1000 maraka zbog prijetnji smrću bivšem novinaru ATV-a Siniši Vukeliću.
Radišić je priznao krivicu, a osim izrečene kazne platit će i troškove suđenja. On je osuđen jer je u oktobru prošle godine, nakon što je Vrhovni sud predmet medicinska elektronika vratio na ponovno suđenje Okružnom sudu u Banja Luci, telefonom zaprijetio Vukeliću da će ga ubiti. Vukelić je tada prijetnje prijavio policiji, nakon čega je podignuta optužnica.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske ima punu podršku da djeluje proaktivno u svjetlu aktuelnih događaja kako na domaćem terenu, tako i na globalnom nivou. U čestitki povodom sutrašnje krsne slave MUP-a Svetog Arhangela Mihajla, Čubrilović je naglasio da to podrazumijeva odgovornost kada je riječ o postizanju najvišeg nivoa bezbjednosti u Srpskoj, kao i unapređenje saradnje sa bezbjednosnim strukturama u BiH i regionu.
Čestitajući slavu, predsjednica vlade Željka Cvijanović naglasila je da se MUP Srpske s punim pravom ubraja u jednu od najorganizovanijih bezbjednosnih agencija u regionu, te da je važno da Srpska ima snažne institucije, snažnu policiju i obrazovane ljude koji će biti u stanju da odgovore mnogim izazovima. Čestitku MUP-u uputio je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Mladen Bosić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska može da egzistira samo ako uspješno bude branila prava koja su joj data Daytonom i ne smije pristati na nametnute odluke niti gledati kršenje sporazuma od visokih predstavnika, jer bi time bio stavljen katanac na ono što se zove Republika Srpska.
Prema njegovim riječima, trenutno postoji zahtjev za ustavne promjene koje idu u pravcu da se Ustav prilagodi praksi, a ne suprotno. Kakva je ovo zemlja u kojoj postoji ustav i praksa koja je potpuno antiustavna? Ko želi da ima posla sa takvom zemljom? Upitao je Dodik. Predsjednik Srpske smatra da su sada međunarodne okolnosti drugačije od nekih ranijih perioda, da bi se situacija rješavala novom konferencijom. Povodom 20. godišnjice Daytona, predsjednik Dodik večeras je gost u emisiji Intervju naše televizije, a u nedjelju od 10 časova u zajedničkoj emisiji Radio Beograda i našeg radija.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Srpska i Srbija obilježile dan ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine.
KFOR ukinuo ograničenja za dijelove vazdušnog prostora Srbije.
Danas se obilježava Međunarodni dan dječjih prava.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Srpske za 2015. godinu, koji je za 2,5% veći od budžeta za ovu godinu. Ukupna budžetska sredstva planirana rebalansom iznose 2 milijarde 83 miliona 100 hiljada maraka, a rebalansom je planirano finansiranje u iznosu od 474,2 miliona maraka.
Na današnjoj sjednici vlada je utvrdila i nacrt budžeta za 2016. godinu, prema kojem procjena ostvarenja budžetskih prihoda iznosi iznosi 1.653.000.000 maraka. Nacrtom je procijenjeno ostvarenje finansiranja u budžetu u iznosu od 554.700.000 maraka, a budžetski izdaci iznose 2.207.800.000 maraka. Vlada je razmatrala i radnu verziju ekonomske politike za narednu godinu. Vlada je utvrdila i set prijedloga zakona čiji je cilj uvođenje fonda PIO u sistem trezorskog poslovanja.
Gašenje šumskog požara u Kneževu, kanjonu rijeke Cvrcka, otežava jak vjetar i nepristupačan teren. Požar je aktivan već peti dan u blizini sela Đukić i Bastaji, Ravni Stoj i Živinice. Stambeni objekti za sada nisu ugroženi. U Kneževu je danas bio i naš novinar Aleksandar Javorac.
Požar u blizini sela Ravni Stoj Živinice prešao je s područja opštine Kotor Varoš. Prema tvrdnjama radnika šumskog gazdinstva Čemernica koji učestvuju u gašenju, požar u blizini sela Đukići i Bastaji je podmetnut. Radnik ovog gazdinstva Borislav Laketić kaže da gašenje požara otežava jak vjetar.
Iscrpljeni smo, umorni smo, snaga je na izmaku, ali borimo se. Nastavit ćemo dalje pa koliko možemo. Vatrogasci su bili, zbog nepristupačnog terena nisu mogli da siđu skroz, pa smo onda u ovim brentačama nosali mi od njih vodu i nosili na požarišta. Gdje su mogli stići, stiglo je i vatrogasno društvo iz Kotor Varoša i oni su pomogli sinoć na gašenju požara u Živinicama. Ovdje u selu Đukić, Bastaji, nije niko još došao od vatrogasaca, ne znam jesu li obavješteni, nisu.
Požar gase i vatrogasci i mještani. U gašenju požara u blizini sela Ravni Sto sinoć su pomagali i vatrogasci iz Kotor Varoša, radnik Milenko Dukić.
Teren je nepristupačan. Neki dan kad nismo glave pogubili sa Ravnog Stola dole prema Cuskoj kad su se spuštali gasom. Pa već sada evo, Živinicama prilazi sreća, pa južni vjetar duva, pa malo vraća nazad. A da je otud samo malo vjetar darne, ode u Živinice izgorišne sve. I ovdje ovo selo, zaseok u stvari, ove Đukće, čuva vjetar južni. Znači to malo vraća tamo. A da samo malo otud dulje, to gotovo bilo sve.
Zbog nepristupačnog terena i jakog vjetra požar je teško ugasiti, rekli su naši sagovornici i dodali da bi samo kiša ili snijeg mogli da im pomognu u gašenju.
A građani Kneževa 29. novembra izjašnjavaće se o opozivu načelnika opštine Bore Škeljića. Predsjednik Skupštine opštine Kneževo Radovan Marić kaže da načelnik već 2,5 godine ne dolazi na sjednice parlamenta jer ne priznaje novu skupštinsku većinu. Marić je istakao da Škeljić pred lokalnim parlamentom ne podnosi izvještaje o trošenju budžetskih sredstava i da je revizorski izvještaj za 2014. godinu negativan, te da su sve to razlozi zbog čega je skupštinska većina izglasala odluku o pokretanju opoziva Škeljića.
Skupština opštine Kneževo je bukvalno bila prinuđena na to, imajući u vidu ponašanje načelnika opštine posljednje 2,5 godine. Kneževo sve više propada i tone i mi smo iskoristili svoje zakonsko pravo i stvar bio je tu i pritisak, ogromni pritisak građana, javnosti i tako dalje, ovo ne vodi nikuda. I mi smo učinili ono što smo mogli, mi smo donijeli odluku o pokretanju postupka opoziva na građanima opštine Kneževo, na biračima je da daju svoj sud. Mi ćemo svaki ishod, kao i prošli put, građana poštovati. Mi poštujemo svoje građane.
Služenjem parastosa poginulim i ubijenim srpskim borcima u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja obilježen je dan ulaska srpske vojske u Banjaluku 1918. godine. Srpska vojska je u Banjaluku ušla kao pobjednička, a ne kao osvetnička, poručio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin. Dolazak slobode nakon 500 godina ropstva i poniženja srpskog naroda na ovim prostorima jedan je od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda, koji se nikada ne smije zaboraviti, naveo je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Pripremila Gostimir Kajeskić.
I danas, kad dođe do posljednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem.
O značaju ulaska srpske vojske u Banja Luku podjednako znaju i mladi i stari. Slažu se da je to donijelo dugo očekivanu slobodu srpskom narodu na ovim prostorima.
To su vojvode srpske oslobodile.
Oslobođeni smo, hvala Bog, zahvaljujući našim borcima, našem narodu.
Srpski narod uvijek je bio na strani slobode i istine, a Srbinu možete uzeti sve, samo ne slobodu, otadžbinu i vjeru, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović.
Ovo je događaj koji se mora pamtiti i ovo je događaj, nažalost, sa kojim nije završena ratna tragedija ovoga naroda. On je nastavljen 1941. 1992. godine i to nam daje za pravo da učimo i nas koji smo živi i one koji dolaze iza nas, da istoriju moramo dobro znati.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin rekao je da su Srbi uvijek bili i da će uvijek biti pobjednici, a ne osvetnici, jer Srbi slobodu cijene više od svega. Vulin je poručio mladima da čuvaju sjećanje na svoje pretke i da svoju istoriju strpljivo pamte i pišu.
Srbi slobodu cijene više od svega i drže do nje iznad svega. I traži Srbinu šta god hoćeš, samo mu nikada i nipošto ne traži da ti preda svoju slobodu.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Budimir Balaban podsjetio je da je 21. novembra 1918. godine na Aranđelovdan u Banja Luku ulaskom srpske vojske stiglo spasenje i sloboda, a protjerani okupatori.
21. novembar je u dva navrata vrlo važan datum za Banja Luku. Prvi je kada je srpska vojska ušla u Banja Luku i donijela spasenje. Drugi puta ovaj datum je važan za Banja Luku kada je u Dejtonu priznata Republika Srpska, koja je upravo i nastala na grobljima i rasutim kostima od Krfa do Jasenovca.
Predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca srpskih dobrovoljaca 1912-1918. godine Nebojša Kuštrinović rekao je da je ovaj događaj veoma značajan za Banja Luku, koju je prije skoro 100 godina oslobodila srpska vojska i koji je za srpsku krajinu bio istorijska prekretnica.
Mi ćemo se truditi da do 2018. stvorimo i otkrijemo i spomenik našim precima, Solunicima i Stepi Stepanoviću.
Obilježavanju dana ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine prisustovali su i savjetnik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan, ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukićević, generalni konsul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić, predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić, delegacija Narodne skupštine Srpske, predstavnici Ravnogorskog pokreta Republike Srpske i učenici banjalučkih osnovnih škola.
Srbija je poslije 16 godina uspostavila puni suverenitet u kontroli svog vazdušnog prostora. KFOR je, kako je poslije susreta sa premijerom Aleksandrom Vučićem u Beogradu izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, ukinuo ograničenja koja su važila za dijelove vazdušnog prostora Srbije od 1999. godine. Prvi čovjek alijanse je potvrdio i da KFOR ostaje na Kosovu sve dok za to postoji potreba. Premijer Vučić poručio je da Srbija želi da sačuva suverenost i vojnu neutralnost, ali da nastavi da unapređuje saradnju sa NATO. Izvještava novina Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Dolazak generalnog sekretara Alijanse prvi put posle nekoliko godina izazvao je veliko interesovanje javnosti. To je bila prilika da se razgovara o važnim temama koje se tiču kako prošlosti, tako i budućnosti. Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da će se Srbija držati skupštinske deklaracije i odluke o vojnoj neutralnosti.
Ali smo uvereni da imamo vrlo širok okvir za unapređenje naše saradnje koje doprinosi i borbi protiv terorizma, i našoj podršci u migrantskoj krizi, i očuvanju regionalne stabilnosti, boljoj obučenosti naših vojnika i policajaca, i potpuno sam siguran da time, da ne kažem i da ne govorim o tome, da to doprinosi mnogo većoj bezbednosti i sigurnosti naših ljudi na Kosovu i Metohiji.
Alijansa takvu odluku poštuje, rekao je prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg. Odnosi Srbije i NATO-a su normalizovani, pa je u Beograd doneo veliku vest, koja, kako kaže, označava početak nove faze u međusobnim odnosima.
I am pleased to announce...
Počastvovan sam što mogu da objavim da od danas KFOR potpuno relaksira vazdušni prostor Srbije. To znači da su ukinute restrikcije koje su bile na snazi od 1999. To je važan korak ka punoj integraciji Zapadnog Balkana u evropski prostor.
To je korisna informacija za građane Srbije jer država sad ima puni suverenitet i kontrolu vazdušnog prostora, ocenjuje premijer Vučić. Bivši norveški premijer koji je detinjstvo proveo u Beogradu svestan je i koliko je za građane Srbije osjetljiva NATO intervencija 1999. Tvrdi da nije bila usmerena protiv srpskog naroda, već protiv Miloševićevog režima.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan dječjih prava. Tim povodom ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović otvorila je u Muzeju Srpske manifestaciju Svjetski dan djeteta. Dječja prava obilježili su i učenici osnovne škole Jovan Cvić iz Banja Luke, gdje je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Dane Malešević. Prilog pripremio Slaven Dimitrić.
Međunarodnom danu dječjih prava svakako se najviše raduju najmlađi. Oni kažu da se njihova prava poštuju, ali da ne zaboravljaju ni na svoje dužnosti.
Dječja prava su na igru, pravo na školovanje, pravo na odmor, slobodu, zdravlje.
Imam obavezi da učimo. Vaše je super što postoje dječja prava, jer djeca bez dječjih prava ne bi bila djeca.
Saradnja roditelja, nastavnika i učenika od velike važnosti za razvoj i odrastanje djece, istakla je ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.
Osnovni problem je da dijete ćuti o nasilju koje trpi, da odrasli ne prepoznaju simptome.
Prava djece razvijena su u Republici Srpskoj, istakla je ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Asmina Davidović, dodavši da će vlada Srpske i u buduće činiti sve da bi djeci omogućili odrastanje u sigurnom okruženju.
Djeca imaju pravo na školovanje, na zdravstveno osiguranje, na zdravo odrastanje, na druženje. Djeca imaju prava i sva ta prava mi odrasli smo obavezni da osiguramo.
Ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević rekao je da ovaj dan ukazuje na poštovanje prava najmlađih, kao i na to da djeca ne smiju biti zloupotrebljavana po bilo kojoj osnovi.
U obrazovnom sistemu djeca zaista imaju ista prava bez obzira na naciju, rasu, pol i slično. O svima se podjednako vodi računa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija na današnji dan 1959. godine usvojila je deklaraciju o pravima djeteta, a 30 godina poslije i konvenciju o pravima djeteta, od kada se u svijetu i obilježava dan dječjih prava.
U sali Dječjeg pozorišta Republike Srpske od 17 časova održat će se 9. festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor 2015. I ove godine festival se održava u organizaciji Udruženja umjetnika Art Puls iz Banja Luke, a pod medijskim pokroviteljstvom Radio Televizije Republike Srpske. Opširnije Igor Divljak.
Već tradicionalno na Međunarodni dan djeteta održava se festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor, jedini festival takve vrste u Bosni i Hercegovini u kojem djeca učestvuju u svakoj njegovoj sferi, ističe umjetnički direktor festivala Mladen Matović.
Djeca pišu tekstove, autori su muzike, djeca su jedini žiri na festivalu, djeca su izvođači. Dakle, djeca u svakom segmentu organizacije festivala, odnosno učešća u festivalu. I u pitanju jedini festival koji ima uporište u zvaničnom nastavnom planu i programu za osnovne škole, što mu daje izrazit pedagoško-edukativni karakter.
Ove godine na festivalski konkurs je pristiglo više od 200 radova, od kojih je selekciona komisija izabrala 16, koji će biti izvedeni na finalnoj festivalskoj večeri.
16 kompozicija djece iz čitave Bosne i Hercegovine. Za neke kompozicije djeca su samo odlučila da ostanu u domenu autora, znači autora muzike ili teksta, pa je direkcija festivala izabrala izvođače, soliste, tako da se što više djece uključi u samo to glavno festivalsko večer.
U revijalnom dijelu festivala nastupit će prošlogodišnja pobjednica Maša Ćočkalo iz Mrkonjić grada i Valentina Mec iz Bijeljine. Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i grada Banja Luka. Generalni medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
U Banja Luci je danas održana prva sjednica žirija izbora najboljih sportista Srpske. Košarkaši Partizana dočekuju Tajfun u prvoj utakmici 11. kola regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Republika Srpska će i ove godine dobiti najboljeg sportistu u izboru Glasa Srpske. Žiri 61. izbora najboljih sportista u organizaciji ovog lista imao je danas prvu sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi 23 strukovna saveza. Urednik sportske redakcije Glasa Srpske Milan Zubović kaže da će žiri i ove godine imati težak zadatak.
Težak posao je sigurno pred nama da izaberemo najbolje među najboljima i to ćemo uraditi na naredne 3 sjednice. Prva je to danas, a posljednja će biti na sam dan manifestacije 17. decembra.
Osim izbora najboljih, bit će dodijeljena i povelja za sportski poduhvat godine te plakete za izuzetan doprinos u afirmaciji i unapređenju sporta, za dugogodišnji doprinos razvoju sporta, plakete za ambasadore sporta te za izuzetne rezultate u sportu za invalide. Također, bit će dodijeljene i plakete za unapređenje i razvoj specijalnih i paralelnih veza Srpske i Srbije. Najbolji sportski novinar dobit će nagradu Zlatno pero Limun Papić. Završna manifestacija za izbor najboljih sportista Republike Srpske bit će održana 17. decembra u Banskom dvoru uz prenos na našoj televiziji. Košarkaši Partizana večeras očekuju Tajfun u prvom susretu 11. kola regionalne ABA lige. Crno-bijeli se nalaze na 13. mjestu na tabeli sa 3 pobjede, dok je Tajfun 11. sa pobjedom više od beogradskog tima. Utakmica Partizan Tajfun igra se od 17 časova. Košarkaši i Goke u istom terminu u nedjelju bit će domaćini lideru na tabeli ekipi Podgoričke budućnosti.
Danas je bilo vjetrovito i toplo vrijeme, sutra naglo pogoršanje uz jaku kišu, vjetar i zahlađenje. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
13 časova, najniža temperatura izbrana na Čemernu je bilo 7 stepeni, Rudo imalo 8, 10 Kalinovi kao i Gacko, 11 Nevesinje, 13 Mrakovica i Ham Pjesak, 14 Zvornik, Sokolac, Drinić, 16 Ljubinje kao i Bileća, 17 Ribnik, Doboj, Trebinje, Krupa na Uni, Šipovo, 18 Mrkonjić grad kao i Novi grad, Srbac, Bijeljina, 19 Foča, Prijedor, Srebrenica, a najtoplije danas Banja Luka, 21 stepen. Sutra postepena promjena vremena, još uvijek će tokom jutra biti toplo, oblačno, počet će slaba kiša na jugu i zapadu, u ostalim krajima bit će suvo. A tokom prepodneva jaka kiša počinje na severozapadu i severu, tokom dana kiša nastavlja da jača i polako se širi od ka južnim i jugoistočnim krajima gdje će popodne biti obilnih padavina. Uz kišu stiže i hladniji vazduh, tako da će temperatura tokom dana biti u naglom padu, a uveče će biti znatno hladnije. U večernjim satima na severu, severozapadu pojava susnežice i snega, a u noći ka nedelji ponegde mogući je i vlažan sneg i susnežice u nižim krajevima. Maksimalna temperatura će se javiti tokom prepodneva, iznosit će od 12 na severozapadu, 19 na jugu i istoku. Minimalna temperatura će se javiti u večernjim časovima.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Sahranjeni ubijeni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Nedjeljko Radić i Armin Salkić.
U Srpskoj i dalje povišen stepen nivoa bezbjednosti, izjavio resorni ministar Draga Lukač.
Talačka kriza u Maliju, ubijeno najmanje 3 taoca i 3 napadača, oslobođene desetine talaca.
MUP Srpske podnio izvještaj specijalnom tužilaštu zbog organizovanog kriminala u Balkan Investment Banci, banka oštećena za 56 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.